kala wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha maarch ee sanadka 2024-kana waa 1:30. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
Dastuur marka la bedelayo process buu maraa. Waxaa jira institutions waa inay jiraan xooggan dastuur dimuqraadi, hadday dastuur dimuqraadi ka hadlayn, dastuuru hal qof iska bedelanayo waa meesheed.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan uga hadlayno arrimaha dastuurka
baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyaddu ka kacanayso muhiim buu ahaa. sidoo kale cutubka labaad oo maaratay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa. waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka saddexaad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlayay. cutubka afraadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay say mataladu ku imaanayaan.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan si heshe waxaa kasoo horayn doonaa warkii. saddex markaba ayaa sabtidii waxa ay ka baxeen dekad ku taala Qubrus iyagoo ilaa iyo 400 tan oo cunto ah iyo saykalaba u sida Gaza xilli uu jiro walaac laga qabo gaajada ka dilaacda deegaankaasi. hay-adda samafalka ee World Central Kitchen ayaa waxay sheegtay in maraakiibta iyo doonyo sida in ka badan 1 million oo cunto ah oo isugu jira bariis, baasto, bur, digir, khudaarta gasacadaysan iyo borotiino ayaa amba baxeen. sidoo kalena waxaa maraakiibtaas saaran timirta oo muslimiintu ay ku afuraan. macadda goorta maraakiibtaasi ay gaari doonaan Gaza markii ugu horreysay ayaa horaantii bishan waxaa u geeyey markab 200 tan oo isugu jira cunto, biyo iyo gargaar kale. qaramada midoobay iyo saaxiibadeeda ayaa horaantii bishan waxay ka digeen in macluul ay ka dhici karto deegaanka burburay ee intiisa badanna go'doonsan ee waqooyiga Gaza. saraakiisha gargaarka ayaa sheegay in waxgaarsiinta badda iyo hawada aysan ku filayn, Israa'iilna ay tahay inay ogolaato gargaar badan oo dhanka dhulka ah gala Gaza. maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Israa'iil in ay furto marino badan oo dhulka ah oo ay qaado tallaabooyin kaleeto oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Gaza. maanta oo axad ah waxaa 1:80 gobol ee dalka Turkiga ay shacabka ay u dareereen cod bixinta doorashada dowladaha hoose, iyada oo si gaar ah indhaha loogu hayo magaalada ugu dadka badan Turkiga ee Istanbul iyo caasimadda Ankara. gudoomiyaasha gobollada, meyarada magaalooyinka, gudoomiyaasha degmooyinka iyo xaafadaha ayaa lasoo dooran doonaa. Ankara iyo Azmira ayaa waxaa lagu wadaa in ay ku guuleystaan mucaaradka, hase yeeshee xisbiga talada haya ee a k p ayaa dagaal adaga waxa ugu jira sidii uu u soo ceshan lahaa Istanbul. ilaa iyo 60 million oo codbixiyaal ah ayaa dooran doona barasaabyada 81 gobol ee dalkaasi Turkiga, iyo sidoo kaleeto xubnaha golaha deegaanka ee gobollada iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka. mucaaradka ayaa kala jabay ka hor doorashada, taasi oo markaasi ka duwan codbixintii deegaanka ee 5 sano ka hor oo ay mucaaradka hal musharax taageereen, kaasi oo ku guuleystay duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul. Madaxweynaha Turkiga ayaa u magacaabay wasiirkii hore ee deegaanka Murat Kurum in uu noqdo musharaxa duqa Istanbul isagoo oo si weyn uga qayb galay ololihiisa. Dhinaca kale waxaa la soo warinayaa isku dhacyo u dhexeeya laba kooxood oo ka tirsan Kurdiyiinta Koonfur Bari ee dalka Turkiga, kuwaasi oo dhacay intii lagu guda jiray doorashada maanta, waxaana ku dhintay qof 12 karana way ku dhaawacmeen, sida uu sarkaal maxalliga u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Dhacdadan oo ka dhacday tuulada la yiraahdo Akhridere oo 30 kilomitir u jirta magaalada Deir Bakir ayaa isu beddeshay rabshado, waxaana la adeegsaday hub sida uu sarkaalkaasi sheegay. Madaxweynaha Filibiin Fernando Marcos Jr. ayaa ku amray dowladdiisa inay xoojiso isku duwidda amniga badaha si ay uga hortagto caqabado badan oo halisa oo ku soo wajahan midnimada dhuleed iyo nabadeed, iyadoo uu sii xumaanayo khilaafka dalkaasi kala dhexeeya dalka kale ee Shiinaha. Amarka madaxweynaha Filibiin oo la shaaciyey ayaan lagu xusin dalkaasi Shiinaha, balse waxa uu daba socdaa isku hor imaadyo xiriir ah oo dhanka badda ah iyo eedeyno labada dhinaca oo ku saabsan dhulka lagu muransan yahay oo ku yaala badda Koonfurta Shiinaha. Beijing ayaa waxay sheeganaysaa ku dhowaad dhammaan badda Koonfurta Shiinaha oo ah marin isagu laga helo in ka badan $3 trillion maraakiibta ganacsiga. Ciidamada cirka ee Ruushka ayaa weerar ballaaran ku qaaday kaabayaasha tamarta iyo warshadaha gaaska ee Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka maanta Axad. Wasaaraddu waxay sheegtay in ciidanka ay adeegsadeen hubka ridada dheer iyo dayuuradaha aan duuliya wadin. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna sida aad ku maqasheen idaacadaheena shalay iyo saaka, baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey 4 cutub ee ugu horreeya dastuurka kadib toddobaadyo ay socdeen doodo iyo wax ka bedelid. Codka aqlabiyadda ee baarlamaanka shalay ku ansixiyey 4 cutub waxaa bogaadiyey madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland. Warbixintan waxaa garow nooga soo diray Nuux Muuse Birjab.
Shir saacado badan socday oo golaha wasiirada Puntland ay ku yeesheen xalay xarunta madaxtooyada, una shir guddoominayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayay Puntland ka soo saartay go'aanka ay ka qaadatay dowladda dhexe ee la xiriira arrimaha dastuurka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir oo saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dastuurka Puntland ee tilmaamaya go'aan qaadashada Puntland ee Soomaaliya haddii la isfahmi waayo.
Dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka, maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinaya. Qodobka 4 ee dastuurka dowladda Puntland, farqadiisa 4 xarfaha ba iyo ta, kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab ismiyad dowladeed oo aan ka hoosayn nidaamka federaalka ah, ayna daba dheeraadaan degenaansho la'aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee Soomaaliya. Qodobka 3 sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17 Maarso 2020, qodobkiisa 10 kaas oo lagu go'aamiyey in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda.
Puntland ayaa sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe iyo wada shaqayntii.
Dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. Laba, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka afraad faqadiisa saddexaad, dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awooddooda dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. Saddex, iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya rutubka koowaad, qodobka koowaad, farqada koowaad iyo labaad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan, waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar. Sidaa daraaddeed, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey. Haddaba, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. Qodobka afraad, dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqeyna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 August 2012. Shan, dowladda Puntland waxay si toos ah ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira daniheeda. Lix, go-aanka golaha xukuumaddu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland.
Inkastoo Puntland iminka si toos ah u qaadatay go-aanka, balse xiriirka labada dhinac ayaa ahaa mid xumaa in muddo ah ilaa ka hor dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, balse Puntland ayaa ka soo horjeeday maalmihii ugu dambeeyey arrimaha wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuux Muusabir Jeeb oo warbixintaas soo jeedinayay. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada aan u helo ayaa Haaruun Macruuf oo arrimaha ansixinta dastuurka iyo mowqifka Puntland ka wareystay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Qodobada wax ka beddelka waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo, shaqadana uu ka eryi karo isaga, halka markii horeto ay ahayd in madaxweynaha
waxaan arkaa inay tahay wax xun presidency xun ama dastuurka oo si qalad ah loo bedelay lagu falaaday aan marin dariiqi ahayd dastuur wax ka bedelkiisa inuu maro marka sidaas aan u arkaa. Waxaan arkaa arrin qalada oo aan u fiicnayn dowladnimada iyo dowladdiska Soomaaliya.
Waagar, maxaa qaldan marka in muddo ah sannado fara badan baa lalahaaha la dhammaystiro dastuurka haddii dowladdan iyo baarlamaankan hadda jira ay dhaheen waxaan doonaynaa in la dhammaystiro wixii aan ballan qaadaynay intaasoo sano oo ayna ku dhaqaaqeen, maxaa xun, maxaa qaldan?
Wax badan baa qaldan. Ana halkan kusoo koobi karin waxaa ka mid ah dastuur marka la bedelayo process buu maraa. Waxaa jira institutions waa inay jiraan xooggan dastuur dimuqraadi ah, hadday dastuur dimuqraadi ah ka hadlayna dastuur hal qof iska bedelanayo waa meesheeda, waa kan hadda Soomaaliya waxa ka socda weye.
Waagar, horta taas aan kaa dhexgalo horta inkastoo madaxweynaha iyo afar madaxweyne oo heer gobol ay soo jeediyeen qodobo ay doonayaan in dastuurka lagu daro lagana dooday, laakiin haddana dee sidaynu la soconay doodu waxay ka socotay baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka cod u qaaday, madaxweynuhuna ma qarsan inuu doonayo inuu dastuurka dhammaystiro, wuxuuna dhahay waa xilkii la ii doortay. Laakiin dee ma shaqsiyan waxaad leedahay keligii baa hawshan qabtay?
Ha, horta looma dooran dastuurka bedelkiisa, waa qalad laga fahamsan yahay. Waxaa jirta Haaruun hadda koor waxaa yidhi Soomaalida dhibta haysata madaxdooda waxaa ka mid a waxaa jira wax la yihaahdo aqoon xumo, awood xumo iyo niyad xumo. Aqoon xumaa jirto waxaan meesha u joognaba ma naqaano mas-uuliyadda iyada. Madaxweynaha mas-uuliyadiisu ma aha dastuurka bedelaadiisa. Madaxweynaha ma bedelo dastuur dal dimuqraadiya. Afar gobol madaxdoodna ma bedelaan, shan gobol madaxdoodna ma bedelaan. Xataa haddii madaxda gobolladoo dhami isku raacaan oo Soomaaliland iyo Puntland qayb ka yihiin, dastuurka bedelaadiisu ma aha arrin sidaa u fudud. Process bay u baahan tahay, institutions bay u baahan tahay. Institutions waxaa ka mid ah baarlamaanka madax bannaan fulinta, waxaa ka mid ah maxkamad iyadu goysa dastuurka waxaa laga bedelayaa inay sax tahay in kaleeto, waxaa ka mid ah dadka oo lala tashado. And by the way, دستور بدلادیس لمرش کرین کرو لمد دیدچین کرو او وقتی ارلوما سامین کرو وحی کمی تای وحیابها لوگه دیگو دستور که بدلادیس این وقتی ار لده دیچین
وقتی
خاصو نمبا که خودم
وقتی لیکن محکمه دستور یاد که هلی ساها محکمه دستور یه دستور جره اون بای ترجمات که به احساس اوما میده کلا دی دستور که حلقه بدلیو dawladdi iyo baarlamaanka iyo dadkii wadanka joogay un baa la rabaa in wax ka bedelaan Soomaaliland dad erka ka imanaya ma bedelayaan dastuurka
waa runtaa dadka wax ka bedelaya laakiin anaga kamida dadka Soomaaliyeed baa kamida maxkamadda dastuuriga baa kamida haddii waxa aad ugu tiri dastuurkan dhameystirayna bay yiraahdeen marka macnaheedu waxa weeye dastuur baa jiray la dhameystiray hadana waxa tiri dastuur ma jirin marka dastuur waa jiray waliba mid jiray baa jira oo fiican oo Soomaaliya halkan soo gaarsiiyay ilaa burburkii ka bacdi dowlad nabadeed inay soo xogsato way noo xogsanaysay waa kan madaxweynaha hadda jooga lagu doortay waa midka baarlamaankan lagu doortay marka kaasi loo bedelo waa in uu maraa prosesska maxalliyada dastuurada dimuqraadiga wax ka bedelkoodu ay maraan marka kani ma marin marka waxaa jira dayac maqraan institutions baa jira waxa soo dhan baa jira
horta inkastoo dastuur jiray dastuur inuu jiray dewaan la wada socnaa aniga adiga iyo intayna dhageysanaysaba laakiin markii dastuurkan la saxiyay bishii August 2012 qodobbo dib loo dhigay baa jira oo dastuurkaba lagu darin oo la yiri markale ayaa laga munaaqashoonaya lagu soo kordhinaya dastuur waxa kamid ah caasimadda Muqdisho waxa kamid ah arrinta muwaadinimada waxa kamid ah awoodaha federaalka ee dawladda dhexe waxa kamid ah arrinta qaybsiga khayraadka marka qodobba saas looga hadlay oo dhameystir u baahnaa ba jira sanadkii hore ayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu oo isan Puntland ku jirin ay qodobba kale soo kordhiyeen oo qaabkii awoodda wadanka wax laga bedelo doorashooyinka marka kuwaasna waa laga dooday laakiin adu waxa leedahay qaab keebe ahayd in loo maro
waxa loo qaab la yaqaan loo maro midan waxa kamid inta aad u sheegtay waxa la isku raacay 2012-kii iyo ka horba in qodobada qaar kood laga wada tashado laakiin hadda dastuurka la bedelay kuwaas ma aha qodobada waxa laga bedelay ama dhameystirka loo raadiyay waxa way kuwii asaaska u ahaa constitution-ka naftiisa ayaa la bedelay marka hadda waxa dastuurka waxa jira qodobo aan la bedeli karin kuwaas naftooda in la bedelo waxa ka horeysa in institutionski bedeli laha ay jiraan oo awoodooda laha waa inay jirtaa maxkamad sare ama maxkamad dastuuri ah oo iyadu haddii wax la isku qabto midan baarlamaanka lagu murmay dad ka soo horjeeda jira aniga kamid dadka u arka inaan dastuurki sidii loo bedeli lahaa dariiq sax ah loo marin marka oo awood hal qof ay maaratay wuxuu rabo ay ku shaqeynayso marka si loo kala saaro oogaas waa inay jirtaa maxkamad kala saarta dastuur marka wax ka bedelis wuxuu u baahan tahay institutions wuxuu u baahan tahay baarlamaanka madax bannaan madax fulinta waxay u baahan tahay dadka oo tala ku yeesha waxay u baahan tahay wax loo yaqaano sufficient consensus ama isla ogolaansho maxaliyada badan oo ku filan oo marka Puntland baa ka maqan waxaa ka maqan Somaliland waxaa ka maqan ummad kale oo Soomaaliyeed oo madax iyo aqoonyahan intaba leh marka dayac badan baa ka jira marka constitution-ka bedeladiisa hadda la sameeyay ma aha mid u adeegaya danta Soomaaliya dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda midna ma aha
waye aan ol noqono ama aan u laxano jawaabta Puntland ka bixisay Puntland waxay tiri dastuurka sidaad sheegtay qayb kama ahayn Puntland waa la dedejiyey waana la buriyey madaxweynaha waxay ku eedeysay inuu buriyey heshiiska waxay sheegtay in inta heshiis dastuur heshiis lagu yahay Soomaali u dhantay Puntland qayb ka tahay la meel marin yaaftina loo qaadiyay inay si dowlad madax bannaan awoodaheedu u dhanyihiin ay isu maamulayso jawaabteeda
ha iyada nafteedu waxay la mid tahay isla dhaqankaas xamar ka jira waxa weeyaan Puntland Soomaaliya kamid tahay dastuurka Puntland kama hor imaan karo dastuurka federaalka Soomaaliya qaybta ka tahay sidoo kaleeto go'aamo ku saabsan dastuurkaas kaadirkiisa waxay u taalaa uma taala kaliya madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada oo fulinta oo isaga tiradiisa amarkiisa qaata iyo baarlamaankiisa waxay u taalaa dadka reer Puntland oo dhan in lagala tashado, dadka Soomaaliyeed oo dhan lagala tashado. Waxay u taalaa Puntland dadka Soomaaliyeed oo la siman tahay dastuurka. Waxay kaloo u taalaa maxkamad Puntland waxay at least horumar ka samaysay institutions xoogaa maaragtay taabagala inay ka jiraan oo meelaha qaarka ugu horeeya dowladda federaalka. Masalan Puntland waxay leedahay maxkamad dastuuriya. Marka maxkamadda dastuuriga ahi waa inay opinion ka bixisaa dastuurkaas iyo waxa ka khaldan iyo waxa laga yeelayo. Maahayna madaxweyne iyo golihiisa wasiiradu inta iska soo fariistaan iskama dhihi karaan anagu dowladda Soomaaliya kama midnihin. Waxay kamid tahay, waxay lamid tahay go-aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya Puntland iyo aan joogin. Ma garanaysa sida Puntland aan looga maarmin ayaysan Puntland uga maarmin dadka reer Puntland iyo institutions madax banaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka iyo haddii meel looga dhaco wixii laga yeeli lahaa.
Waa garta maxaa kaaga baxaaday Puntland waxay doonaysaa, waxay ku siqaysaa inay ka go-do Soomaaliya dal gaar noqoto mise wax kala kaaga aad ka dhaxaqsatay?
May Puntland ee Soomaaliya kama go-i karto. Puntland madaxda hadda joogta Puntland markii la sameynayay waxaa loo sameeyey odayaashii sameeyey Allaahu naxariisto intii dhimatay inta noola la cimriga u dheereeyay waxaa loo sameeyey in Soomaaliya dowladnimadeeda lagu dhiso oo Puntland ay gacan ka geysato dibadiska dowladnimada Soomaaliya. Soomaaliya ma dhihin Puntland ma dhihin sida Soomaaliland iyo kaleeto ayaan Soomaaliya ka go-ayna. Mana dhihi karto af qabtana maaha constitutionka Soomaaliya kamid tahay, dowladnimada Soomaaliya kamid tahay. Marka wixii ka khaldan dowladnimada Soomaaliya wax Soomaaliya oo dhan u yaala Soomaaliya oo dhan ka khaldan. Puntland marka madaxdeedu fikrad ayay ka geysan ka dhiiban kartaa, laakiin iyaga naftooda waa inay ilaaliyaan constitutionka Soomaaliya oo ay processkiisa maraan oo ay ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed reer Puntland ay kamid yihiin xaqa u leh inay fikrad ka dhiibtaan iyo institutioniska ama hay-adaha dowladnimo ee arrintaa u qaabilsan sida maxkamadda dastuuriga inay arrintaa tala ka bixiso. Aysan noqon arrin qof ama labo ama saddex ama golo fulin keliya ay ka taliyaan ama baarlamaan iyo golo wasiiro oo iyagu aan lahayn awoodii ay sida tan dowladda dhexanka aragnaba dowladda federaalka aan ahayn iyagu awood ay constitutionka si dadka u danaynaya uga hadla ama uga taliya.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaya inaanu isku daynay inaanu la xiriiro mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay uga jawaabaan mowqifkii eedaha Puntland, balse ilaa iyo hadda nooma suurtagelin inaan ka helo wareysiyo. Sidoo kaleeto waxaan isku daynay inaanu wareysiyo ka helo mas-uuliyiinta Puntland sidaas oo kalena nooma suurta gelina. Marka ay taasi noo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qurbo joogta Soomaalida ee Mareykanka ku sugan ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen ansixintii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ee cutubyo ka mid ah dastuurka. Saare Cabdi Axmed ayaana warbixinta ka diyaarisay.
Qodobada wax ka bedelka waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo shaqadana uu ka eryi karo asaga, halka markii horeto ay ahayd in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha xilkana ay ka qaadayeen baarlamaanka. Sidoo kale qodobada waxaa ka mid a in madaxweynaha soo socda ay dooran doonaan shacabka oo codayntiisa shacabka ay u dareeri dooraan, halka markii horeto uu ka ahaa madaxweynaha mid ay baarlamaanku soo doortaan. Da-da qaangaarka oo horey u ahayd 18 waqtiga ku dhigan dastuurka Soomaaliya ayaa haatan laga dhigay 15, iyadoo hay-adaha u dooday xuquuqda aadanaha ay durbaba arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ay ka falceliyeen. Qodobada kaleeto ee wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka ayaa waxaa ka mid a tirada xubnaha golaha gudiga doorashooyinka iyo sohdimaha ee heerka federaal. Haddaba qurba joogta ku dhaqan bannaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala gedisan u arkay arrinkaasi sida siyaasinta ugu kala qaybsanaayeen shacabka ayaa dal iyo dibadba ku kala aragti duwan dastuurkan wax ka bedelkiisa iyo sidoo kale to meel marintiisa shalay magaalada Minneapolis waxaa ku sugan Haashi Shaafi oo kamida hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolkaasi
runtii ani ahaan waxa loo arkaa inay tahay taariikh cusub oo Soomaaliya u soo zaayday sababtoo ah hadii aad suuyalka siyaasadda Soomaaliya dadka la socday way galan karaan sanadkii 2012kii ahayd inay arinta maanta dhacday ay dhacdo maadaama ay dhici weyday oo markaas waxay ilaa markii aanu ka baxnay kumeel gaar maadaama kumeel gaarka aanu ka baxnay waxaan ku ilaahay constitution keenay inuu ahaaday inuu saqajada ka baxay si dastuur kaamilan loo helo maysan dhicin dawladda waqtigii hore xasan haddana waqtigii dambe xafar maajay yimid inay hirgashay ahayd maysan dhicin hadda mar laba mar sad in insha Allah alxamdulillah hadda ay timaado waqtigii waxa isleeyahay waa wadan wax taariikhi ah oo isleeyahay Soomaaliya wax badan ma hadda fiirso isbeddel badan maba ahaynba wax yaro muhiim u ahaa in loo dhameystiro u baahna iyo waxyaabo yaro wax laga bedbedelay wax weyn ma aha laakiin alxamdulillah taariikh waa inay la dhaafto dastuurka qadiyada waa nacay magaciisa la dhibaxta
waa tahay marka dadka ku andacoonaya dastuurka guud ahaanba uu qoray madaxweyne Xasan Sheekh ee waxba kama bedelin maxaad ku oranaysaa
wallaahi dee waxay la tahay xildhibaanadii kulliya Xasan ma qoro dastuur awoodna ma laha uu ku qoro heshiiskii siyaasadeed ee asaga iyo maamul goboleedyada ay gaareen waxa ay ku gaareen publicly ummadda ugu sheegeen la tashiyo badanna waa uu sameeyey saanfila ay kulli madaxweynaashii barnaamijyadii horena waa kula fadhiistay mar isugu yeeray saan ognahay taariikhu waxa fiican inay sayta loo sheego kadibna waa kii ay maxaan ku yidhahdaa u gudbiyey baarlamaanka si ay go-aan uga gaaraan markay dastuur cusub oo aan aragnay hadda kulli waan haynaa waa dastuurkii gacantii qof kasta Soomaali maanta uu heli kara waa accessible weyaan waxay la tahay dastuur cusub ma ahan saan arkaynayna oo taariikhda aynu u wada joognayna sideedii qodob wax laga bedelay weli afartan dambe ugu weynaatee waxaan ka ahayn ma ujeedo asleeya bahal inuu isaga dhan dib loo qoray weeye ismalihi
aragtitaasi ka duwanna waxaa qaba Nuur Qaasim
waa duuban yihiin codadkii madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ka hadlayay arrintan markii waxa uu kala hadlayay farmaajo markaati isagaa ku furan madaxweynuhu marka uma baahnaba in hadda sideed lagu sameeya mar la raadiyo sida saxda madaxweynaha qeexay sidaas uu qeexay inuu raaca haboon
mar haddii muddoba laga fakaray in dastuurkan la meel mariyo oo qabyo qoraalka laga reebo oo dastuur rasmiya laga dhigo dowladihii horeba xataa ay ku ololeynayeen madaxda marka ay wax raadinayaan maxaa haatan loo dhaliilayaa
dabiisha ugu weyn walaal saarasaan iriba waxqabadka madaxweynaha uu waxqabanayo waxa lagu ammaanayo mala dagaalanka rashaafa ahaato ama horumarinta dowladnimada Soomaaliya ahaato ama wax kasta kasii dhaqaashinta meeshii ay uga tegeen madaxweynihiisa ka horreeya ha ahaato waxa weeye dadka Soomaaliya isku wadid dib heshiisiin isu keenid bay aada ugu baahan yihiin 4.5 iyo dowlad goboleedyaynu haysanaa labaduba marka la fiiriyo waxay daabyada kaloo kala xeentaamo oo ay ku kala maqmaqan yihiin iskiintaasi isu keenidaas iyo kasoo kabashada colaadihii raagay ee aynu ognahay dalka meesha ay geeyeen iyo qabyaaladu aynu ognahay inay qeyb weyn ka tahay dadka Soomaaliyeed siday u fakaraan waxa lagu daweyn karaa oo kaliya waxa weeye calool fuyoobi wanaag isu keenid isku wadid iyo odayayn oo xad shaqa rajeynayna in dadka wax badan joogay ahaa aqoonyahan ahaa diin lagu tagay ahaa inuu ahaan lahaa ka odayayn inuu ahaan lahaa madaxweyne kasku oday inuu noo ahaan lahaa maanta ka saar lahaa Soomaaliya meesha ay marayso isu keen lahaa laakiin wixii isagu uu ka cabanayay oo uu sheegayay oo uu qeexayay inay khaldan yihiin inuu asagu inta ku kocdo ka rajeeyey ku koco aan ka rajeeyey unaga rajeeyey inaan dadka Soomaaliyeed dadka waa inay ka yeelaan ee taa xoogaa waxaad moodaa inay ciyaar ku tahay aqalka iyo wax kaladka dadka Soomaaliyeed
meel marinta cutubyadan afarta ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee wax ka bedelka lagu sameeyay lana ansixiyay ayaa waxaa fadhigii lagu ansixiyay shalay soo xaadiray 212 xubnood oo ka socda golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale 42 mudane oo ka socda aqalka sare ee baarlamaanka waxayna cod aqlabiyad leh ugu codayeen cutubyadan wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay waxaana arrinkaasi uu ku soo aadayaa xilli maamulka Puntland ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen dowladda dhexe siyaasinta qaarkood oo ka mid dhiin madaxweynayaal horeetana ay si weyn uga soo horjeesteen isla markaasina ay jirtay doodo iyo buuq ka dhashay intii uu socday kalfadhiyadii baarlamaanka iyo sidoo kale doodihii laga yeelanayay dastuurkan
qaar ka mid ah qurbo joogta Soomaalida ee Mareykanka ku sugan oo aragtii kala duwan ka bixinayay ansixintii shalayto ee baarlamaanka Soomaaliya ee Otobio ka mid ah dastuurka Zahra Cabdi ayaana soo jeedinaysay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. مسؤولين تا وزارة عافمات كإسومالاني قارك مدل قاتير تا اياكاها اللي خطر تا عدر كقاحدا يغوح سي إن بارتان كا يداوين تا عدر كا اي تاهي العقل آن بلسي او عدر كو ولي سوري دنا يدد بدن وركان وحا هرقيسان وغسوت راي خضر محمد عكولي
سركيش عافمات كإسومالان وحا اي حسكا maalinta qaxada adduunka ee bishan ee ku jirnay maarish ka sheegeen in xanuunka qaxadu uu wali khatartiisu jirto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland dr maxamed abdii xirgeeye ayaa u sheegay warbaahinta in hay'adaha caafimaadka ee Soomaaliland ay sameeyeen in daweynta iyo baaristaba ay bilaash u noqoto dadka xanuunkaasi laga baarayo ama laga daweynayo
waxaan jecelahay inaan bulsho weynta Soomaaliland la wadaago in xanuun kan daweyntiisa daryeelkiisa iyo baaritaankiisa intuba ay tahay lacag la'aan daweyntiisa daryeelkiisa baaritaankiisa iyo wacyigelintiisa intuba waa lacag la'aan marka bulshada waxaan kula dardaarmaynaa hadii ay arkaan calaamadaha qufac raaga iyo jirkii qofku isdhima iyo calaamadaha kale xumad ama qandhayr oo aan qofka ka goayn inay tagaan goobaha oo ay ka mid yihiin isbitaalada la yiraahdo isbitaalada lagu la tacaalo xanuunka qaaxada iyo xarumaha kale ee iyaguna ku yaala gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee lagu dabiibo laguna baaro xanuunka qaaxada taas waa mid waa in bulshadu ogaataa inay helayaan adeeg lacag la'aan ah oo isugu jira baaritaan iyo daaweyn iyo daryeel intaba midda kale ee aan doonayay inaan fursadan uga faa'iideysto waxa weeye waxaynu ku jirnaa xilli roobaad TB-du waa xanuunada fida waxaynu uga faa'iideysanaynaa inaynu ka hortagno oo aynu dhammaan ee bulshada ka wacyigelino xanuunada faafa oo dhan
geesta kale Dr. Bashiir Cali ayaa isaguna sheegay in hay'adda caafimaadka adduunku ay warbixinteedii ugu dambeysay ku sheegtay in tiro aad u badan oo ka mid ah bulshada caalamku ay weli xanuunkaasi u dhintaan qaaxada
sidaan wada ognahay qaaxada waxa lagu kala qaadaa waa cudur deefaafa oo lagu kala qaado qof buka oo qaatiyo qof kale laakiin dekeligeedka saas oo kaliya laguma kala qaado waxyaalo badan baa sahla in qofku marka uu cudurka qaado waxyaalaha waxaa ka mid ah nafaqo darrada cabbida sigaarka isticmaalka qaadka dadka cudurrada qaar ka qaba sida macaanka iyo kansarrada dadku sidee u nool yihiin bulshadu sidee u nooshahay iyo gaar ahaan qofku sidee u nool yahay guryaha ama meelaha ciriiriga ah ee aan daaqadaha lahayn sida jeelasha xeryaha qaxootiyada ama barakacyaasha meelahaasi waa waxyaalaha iyaguna sii sahla in cudurku faafo warbixin ka soo baxday hay-adda caafimaadka oo kal hore la sheegay waxay qiyaaseen sanad walba in dad ku dhow 12 million ayaa dunida usoo dhacaan cudurka in ku dhow milyan iyo badhna ay cudurka u dhintaan markii dalkeenna u nimaadno dadka waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay usoo dhacaan ilaa 10,000 oo qof ilaa 2,200 qofna ay u dhinteen sanadkii macnii kal hore oo kale ilaa 2,200 qof baa lagu qiyaasayaa inay u dhinteen qaaxada ilaa 10,000 qofna ay qaadeen shuruuca qaaxadu isagoo markaa wasaaradda caafimaadka matelaya wuxuu xarumo ku leeyahay dalka oo dhan 72 xarumood 72 xarumood waxaa lagu baaray kal hore dad ku dhow ilaa 80,000 qof waxaana laga helay dad gaadhay ilaa 40,000 qof oo dawada loo bilaabay waxa isla sanadka iyaguna dawadu u dhammaatay oo bogsaday 3,800 qof
khadam maxamed akule VOA hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa sabtidii shalay ansixiyay 4 cutub oo ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya 4 cutub ayaa kala ah baaqa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka dhulka hantida iyo deegaanka iyo cutubka 4aad oo ah matalaadda shacabka haddaba guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa falanqayn ku saabsan arrintan iyo qaybta labaad oo aan dhegaystayaasheenna fursad ku siin doonno si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan ansixinta qaybo ka mid ah dastuurka. waxaan ku bilaabi doonaa qaybta falanqaynta cutubyada la ansixiyey. waxaana hadda khadka si toosa ugu jira agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Mahad Waasuge. Mahad, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waa mahadsan tahay nuur ku dhawaa.
Mahad, waa mahadsan tahay. maxaa kaaga baxay afarta cutub ee dastuurka ee baarlamaanku uu ansixiyey?
waa mahadsan tahay nuur. dabcan afartan cutub wax ka bedelkeeda iyo dib eegistooda muddey soo socotay dhowr bilood ah, waxaa bishii January dabayaaqadeedii la ansixiyey habraaca wax ka bedelka dastuurka oo faraaya in maaragtay qaabka wax ka bedelka loo sameynayo iyo marxaladaha uu marayo iyo in kulamada wax ka bedelka loogu sameynayo ay noqon doonaan kulamo wadajir ah, dood oo cutub kasta laga doodayana waa bilowdeen isla bishii February bilowdeen. cutub kastana dhowr maalmood ayay xildhibaanada ka doodayeen, waxaana ku garab socday wada tashiyo oo maaragtay qeybaha kale ee bulshada la yeelnayay. marka waxaa lasoo gabagabeeyey doodii baarlamaanka 23-ka bisha Maarso. marka muddo isbuuc gudahood ah in afkaartii kala duwanayd lagu maaragtay soo lifaaqo, baarlamaankii loo gudbiyo la ansixiyo, waxay muujinaysaa si guud in maaragtay la yara dadajiyey oo dad badan waxay filayeen si waqti loogu helo afkaarta kala duwan ee maaragtay la xiriirta afartan cutub in loo codayn karo isbedeladan baarlamaanku u codayn karo markay fasaxa kasoo noqdaan. laakiin hadda waxaa muuqata in baarlamaankii fasaxay dhowr maalmood uu ka qaatay, maanta ayuu fasax galay, maanta sabtiga markii uu ansixiyey. waxaa sidoo kale muuqanaya in waxyaabihii ku qornaan afarta cutub gaar ahaan uu khilaafka ka jiray gaar ahaan cutubka afraad oo kale arrimaha doorashooyinka in aanu tanaasul badan laga sameynin, waxyaaba laga bedelaya jiro, laakiin haddana uma muuqdaan waxyaabo oo isbedel waaweyn ah oo maaragtay lagu sameeyey afarta cutub ma muuqan. marka fasiraadahaas in aanu wax badan laga bedelin, in broseskii xoogaa ay ka muuqato in degdeg lagu ansixiyey, labadaasaan
maaragtay kaga soo muuqday. haa, marka maxaa isbedel ah? inkastoo aad carabowday oo aad dhahday wax badan lama bedelin, laakiin isbedelka muuqda ee cutubyadaasi la ansixiyey gaar ahaan kan maaragtay doorashooyinka maxaa ka mid ah?
waxaa nooca doorashada, inkastoo heshiis ka madasha uu qorayay hadda dastuurka kuma qorna, laakiin waxay u badan tahay in matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran iyo hal deegaan doorasho ay maaragta u noqon doono, kaas waxba lagama bedelin. dabcan markii horena dastuurka laguma soo darin oo waxaa lahay xerka doorashooyinka lagu faahfaahin doonaa. arrinta qaab dhismeedka dowladda oo in nidaam madaxtooyo loo guuro waxbaa laga bedelay, oo tusaale ahaan markii hore waxaa qornayd in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hal tikid lagu dooranayo, shacabkana dooranayaan ayaa qorneyd. isbedel aan badnayna hadda lagu sameeyey, kaas oo waxaa lasoo jeediyey in madaxweynaha shacabka doortaan, laakiin bedelkii madaxweyne ku xigeen uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaare hoose marka uu xilka uu ka qaadi karo. dabcan faahfaahinta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha cutubyada soo socda ayaa lagu sii faahfaahin doonaa, laakiin isbedel lagu sameeyey waaye. arrinta kale oo isbedelka laga sameeyey dhihi karo waxa waaye tirada xisbiyada in oo markii hore lasoo jeeday inay laba noqdaan هذا سدح لجارسيي إن أرنت كله أو إسبدل كوان أيضا الوسمي وحواي جدي جماعة ملا يدور شوينك وهذا مقاعدي سلو يقان جدي جد حدوده يدور شوينك إن تيردي سر لجسو لغدر سدح حبنات وعشان يتمون حبنات عمرك يهرب قرنيت هذا سدي يتمون لجارسيو إن دقة كمان نقشة ده جدي جدور الشدة يحدوده أنا oo markii hore ahayd 40 sano in hadda laga soo yiri oo laga dhigay 35 sano isbedeladaas hadda ugu waaweyn inta een la sheegi karo
waayay tan ra'iisul wasaaraha tawati awl maarayt la soo jeediyay madaxweynaha ku xigeen hadda waxa la ansixiyay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaana sida muuqata awoodaha la siiyay soo magacaabitaanka iyo xilka qaadista marka arintaasii ma kula tahay in ay soo yareey doonto khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee looga gabartay dowladihii Soomaaliya ee sanadihii dhawaa
horta lama tijaabinin in awoodahana sidaan sheegay awoodaha ra'iisul wasaarahana ilaa hadda ma qeexna oo cutubka toddobaad inuu yahay ayaan rajaynayaa ayaa lagu qeexaya إن أمرت بك سديدات إن أودها رئيس الوزراء إن إنه معركتي حكومة head of the government إنه نقنع يو معركتي أودها كارك أوليها من ماشى سالو قاعدين دونا إن ندم ما دام أمرك العصبية هاي لما أجا سدوا شقين دونا إن من حوينا رئيس الوزراء أي معركتي xasilooni siyaasadeed uu awoori doono laakiin arinta muhiimka ah waxa waa in markii ugu horeysay in dowlad rayid ah ay soo dooranayaan madaxweynaha shacabka in marka yaani taasna mid cusub hadda in aan tijaabinin waayo oo Soomaaliya marka dowladnimadeeda la fiiriyo 1906kii ilaa iyo maanta in marka laga reebo 20kii sano ee dawladdi maareeyay militaryga dawladdi rayid koodan waxa soo doorin jiray madaxweynayaasha ee golaha baarlamaanka soo doorin jiray een soo taas ayadana waa tijaabo cusub oo dhaqangalkeedana hadda aanu cadeyn in Soomaaliya ay hadda ay doorasho toos ah oo shacabka madaxweynaha ay codeynayaan ika suur galayso waqtiga dhowna waxyaabaha hadda aan cadeyno ay oo waqtiga uu kala sheegi doono
kaas wuxuu ahaa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho mahad waa suge wali dhageystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad si toos ah uga la socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA waxa isna hadda khadka ku jira professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ku magac dheer daqare oo ah bar jaamacadeed oo culuumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho sidoo kale la socday marxaladihii uu soo maray dastuurka ku meelgaarka ah laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda professor daqar waa mahadsantahay marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waad
mahadsantid waa ku dhawahay baad VOA iyo dhageystayaasha oo salaamaya
adiga mudan maadaama aad maaragtay aad ula socotay arrimaha dastuurka ansixintii uu shalay ansixiyay baarlamaanka 4 cutub muhiimad intee leeg ayay u leedahay dowladnimada Soomaaliya
wadma sidii nuro runtii in 4 cutub la ansixiyo oo baarlamaanka oo ayuu shaqadoodu ay tahay sameynta baarlamaanka ama wax ka bedelka ama wax ku darista runtii waa arrin dhinac fiican loo qaaday waxa muhiimaha inaan taariikhda ama background-ka dastuurka xusno saar ognahay ba 2004 ayuu imbagaasi ka samaysmay shirweynihii imbagaasi oo siyaasiyiin iyo qabqabliyaal isku yimaadeen dastuurka hadda jira waxa ka bedel ku socdo runtii markaad fiiriso habkii loo sameeyay ama habku ku soo baxay waxay ahayd political agreement waxay ahayd mataqaana heshiis siyaasadeed buu ahaa oo qabqabliyaashii markaa jiray ay gaareen halkaas horta ka soo bilaabay dastuurkan hadda jira 70s mar walba ballantu marka waxay ahayd 2004 in 2 sano gudahood dastuurkan maartii dib habeyn lagu sameeyo oo baarlamaanku fadhiistaan maadaama shaqada iska leeyihiin way dhici weyday ugu dambeyntii 2012 iskool bulsiyo waxa lagu qabtay shirweyne qaran oo waxay erga ballaaran oo laga keenay gobolada degmooyinka. taasi ujeedadu ahayd maadaama uu political agreement ku yimid dastuurka uga yimid Embakasi ee Nairobi, waxay ahayd in mataqaana hanaan dastuur lagu sheego. runtii waxyaabo badan bay chapter bay u fiiriyeen ergadii markaa jirtay golihii ansixinta loogu yeeray. waxaa la wixii ay ka soo qoreen oo ahaa talo ah cutubyada runtii dhibaatada ay ka taagnayd iyo xodhan. waxaa la yidhi baarlamaankii markaa dhalan rabay 2012kii dowladdii Xasan Sheekh madaxweynaha ka noqon doonay baa loo xawiliyaa baa layidhi u beddelaan sharci. runtii taana ma dhicin oo dowladdii 4 sano hore ee dowladda Xasan Sheekh arrintaa lama samaynay oo lagu guldareystay dowladdii farmaajisa oo kaleeto. marka waxaan isleeyahay waa markii ugu horreysay oo qeyb ka mid a cutubyada dastuurka uu kalsooni baarlamaanteeri helo. hadda 4 cutub baa la meel mariyey. marka waxaan rajeynayaa 11 cutub ee xartayna saasoo kale in mid loo kor istaago oo maaratay runtii wax ummad u qalma ee lasoo saaro. waan rajeynayaa
cutubka 4aad ayaa la hadalhayaa inta hadda la ansixiyey oo doorashooyinkana ay ku jiraan maarata wax ka bedel lagu sameeyey awoodaha madaxweynaha iyo kuwa baarlamaankan ay ku jiraan gaar ahaan xagga ra-iisul wasaaraha, iyana maxaa kaaga muuqda oo muhiim ah?
runtii horta 4 cutub ee haddeer la meel mariyey cutubka 1aad oo ka hadlaya muxuu ahayay baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyaddu ka kacanayso muhiim buu ahaa. sidoo kale cutubka 2aad oo maaratay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa. waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka 3aad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlay. cutubka 4aadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay say matalaadu ku imaanayaan. marka runtii 4aad cutub runtii marka horeba dhibaato weyn kama taagnayn, laakiin dee waxaan u qaatay anigu in cutub loo xalinayo mar haddii 4 cutub haddeer la habeeyey inay suurtagal tahay in afar kale saas lagu sameeyo. marka dooduhu waxay ka taagnaayeen oo caqabadu ka taagnayd 3 cutub ee runtii intaan ogahay. hadda ka horna shirweynihii 2012kii ee golihii ansixinta dastuurka waa laga dooday. cutubka wuxuu ahaa 7aad iyo cutubka 8aad oo runtii ishardinayo. haddaan si kale u dhigo awoodda madaxweynaha iyo awoodda baraha ministarka oo isku lifaaqan oo runtii in la kala saaro loo baahnaa, labada cutub dhibaata ka jirtay. waxaa jiray marka labada cutubba marka cutub kaloo ayagana lid ku ah oo runtii cutubka 5aada oo ka hadlay hanaanka dowlad goboleedka iyo awoodaha ay leeyihiin. dastuurka wuxuu u baahan yahay turxaan bixin badan buu u baahan yahay. waxaan markaas leeyahay waqtigiisi waa la joogaa in runtii maaratay si fiican loo jeejiyo way u baahan tahay. waxa ugu darana waxay noqon doontaa 3aad cutub hanaanka madaxweynaha, hanaanka baraha ministarka, iyo hanaanka cutubka 5aad ee mataqaana hanaanka dowlad goboleedka awoodahooda. runtii in arrintaasayto in runtii aada loo firiya noqonaysaa lamana gaarin baan umaleynaya labada cutub 3aad cutub in lagu socon umaleynaya.
waaye marka in madaxweynaha uu isaga soo magacaabi karo ra-iisul wasaaraha uusan u baahnayn baarlamaan, ansixin baarlamaan u baahnayn uu isaga xilka ka qaadi karo, iyadu miyaysan xal u noqon karin khilaafaadkii maaragtay hareeyey dowladihii Soomaaliya?
wallaahi qeyb ahaan waa la dhihi karaa qeyb ahaan, laakiin waxaa ka sii fiicnayd totali cutubka 8aad ee uu meesha ka baxo sidii markii hore la hindisay. waa aniga aragtideyda, way jiraan dad igu khilaafi kara. sababtuna waxay tahay labada awoodood ee cutubka 7aad ee madaxweynaha iyo cutubka 8aad prime ministerku way isku dhafnaayeen, lamaba kala saari karin. sababta saa loo yeelan waxay ahayd maadaama 2004 markii la joogay Nairobi ee dastuurka la sameynayo xasaasiyaadka iyo qabaailada iyo mashaakilka siyaasadaha kacsanaa. marka waxa weeye si loo raaligeliyo laba tiim oo loolan weyn ka dhexeeyey oo Soomaali ah baa laba awoodood la sameeyey. marka taa mashaakil baa ayaa runtii laga dhaxlay. marka haddeer waxaa la yidhi marka inta badan iyadoo awoodihii jiraan oo sida hadda la ansixiyey, iyadoo labadii awoodo ay jiraan haddana inuu absolute powerka uu madaxweynuhu lahaado, iyadoo marka hore absolute power labada lahaa, dad suurtagala maaha in laba awoodood ismaamulaan. wax runtii khalad bay marka horeba ahayd. marka laakiin haddeer sida la sameeyey waxaad moodaa madaxweynaha ayaa absolute power leh, shalayna wuu lahaa runtii. madaxweyneyaashu Soomaaliya soo maray kan hadda jooga kii ka horreeyey nin kasta dhowr ra-iisul wasaare ayuu bedelay markii hore awgeed. marka mar walba ra-iisul wasaare waxaa ka awood badnaa madaxweynaha, laakiin in la bedelo prime ministerka dhib baa lagala kulmi jiray. hadda taasaa marka yaraanaysaa, laakiin xalka finalka ma ahayn runtii. waxaan rajeynaynay in cutub anugu waxaan rajeynayay runtii ka qaanuun yaqaan ahaan in cutubka 8aad at all uu ka baxa meesho, islamarkaana cutubka 5aad ee hanaanka madaxweyne goboleedyada awoodaha faraha badan ee madaxweyne goboleedku leeyahay in dib lagu celiyo hanaanka dowladaha hoose. runtii markaad fiiriso cutubka 5aad waxaa qoran Soomaaliya inay tahay 3 nooc oo dowladeed oo hoos taala: dowlad dhexe, دولت كوبلد إيه دولت عهوسة أهم شيء مركز الديمقراطية طلعها الله يه يحكم كين هوس اللي أدت تشيوه أما دتك الدولة دولة لكاسية دتك واحد درس لقى دولت عهوسة مركز وحيه رنتي إن تارا فوكس خلاص عارو ورنتي هذين طورها البرلمان كهير دقمو أما حكومة هير دقمو وقولها دجان كأما لانت فولنتا أما قرصوكا طبعا أودها الدولة إن هوس اللي أدت تشيوه وهناك الدولة عهوسة حب بدل لكليه تاس أي حلقة الصومالي نقول كرتا مرك إن شاء الله تعالى وهرتين إلى وقت كذا إن لو تجي دونه
كاسو حوها بروفيسور عبد الرحمن عبد الله لب الدقر أو أه برجع مع عدد علوم تشريعية كذي جمت كم ده جامعة ده مجال ده مقدسه وحاء وقيب كها برنامج كوعتان كذي جستها تضبط كان هتنا عند جي سنو أركت دقار كم ده دقيستي عشينا أو عطكوا ده إنه وصل دري خد ك واتساب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المقعي هو عبد العزيز علي محمود أو دقان تلك مصر قارهان عاصمة قاهرة هدام فكرة ذلك ديبته وحكا بدل كتستورك ما انت هو انسحيي برلمان كفدرالك الصوماليا وكسمي أفرط عطوب وهر تستورك الصوماليا وحانوركا طلابو وهر السويس هدالك الصوماليا خلخل طلابو نواعيسة وذا شركة مدنما هدالك الصوماليا inugu ogsoon dadka Soomaaliyeed ee burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib in ay isku waafaqsanaayeen ee dastuurka kumelgaarka ee la ansixiyay 2012kii ee furitaanka lagu sameeyay hadda iyada oo aysan u dhameyn ee hay'adaha fulinta ee heer federaal ama heer dawlad goboleed ee saaso kala political actors-ki Soomaaliyana aysan mabaadi'da wax laga bedelay aysan isku waafaqsanayn waxay ina tusinaysa inay tahay talaabo dhaawacaysa midnimada dalka waxaana filayaa in laga lagu gol leeyahay wax ka bedelka dastuurka ujeedooyin kooban oo ay kaleeyeen xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu taas oo ay ugu muhiimsan yihiin in la dhimo ama la weeqo awoodaha golaha shacabka oo lahaa iyagu xisaabtanka xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saas oo kale lagu weeqo awooda ra'iisul wasaarahana iyana waa qayb ka mid ah gooliskii laga lahaa in la furo ama wax laga bedelo dastuurka iyadoo awoodihii ra'iisul wasaaraha loo wareejiyay xafiiska madaxweynaha gaar ahaan inuu madaxweynuhu eriyo karo ra'iisul wasaaraha uu isagoo magacaabay isagoo u baahan inuu codka baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka la isla maro saas oo kale waxaa loo ogol lahaa oo dastuurka wax ka bedelkiisa ay u daaminayaan xafiiska madaxweynuhu in lagu boobo doorashooyinka heer federaal ee soo socda gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ay qabanaya doorashada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba waxaan u arkaa dastuurka 4 cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyay inaysan marnaba hirgelahayn asbaabo amni kuwa siyaasadeed iyo kuwa midnimo bulsho minnaba inaysan haysan saa daraadeed ay dhaawici karayaan midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed innagoo ogsoon in maamulka goboleedka dowladda Puntland oo san qayb ka ahayn shirarkii ugu dambeeyay madasha qaranka saas oo kale wax ka bedelka dastuurkana ay aragtiyooda ka dhiibteen in institutioniski xaq u lahaa inay soo dhiraan dhiriyaan wax ka bedelka dastuurka aan la soo marin ayna caqabad u arkayeen in degdega lagu ansixiyo ama xilligan la furo dastuurka dowladda Soomaaliya saa daraadeed waxaan u arkaa talaabadaas inay ahay talaabo aan ku munaasabahayn waqtigan la joogo oo dalkeenu wajahayo culays fara badan way ugu muhiimsan yihiin kuwa la dagaalanka shabaabta faragelintii Itoobiya dalkeena ay ku sameysay iyo duruufaha guud ee dalkeena haysta marka inaysan munaasabahayn ayaan u arkaa wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay
magacaygu waa Ayub Noor Maxamuud waxaan joogaa South Sudan Juba waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay 4 cutub ee qabiyay tirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka bogaadiyo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaalin iyo hanaan wanaagsan ka qaadatay in baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay horgeyso qabiyay tirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta heer federaal iyo maamulka Puntland ee qaadacsan hanaanka dhameystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya walaalayaal saxmaha in muddo dalkeenu dastuurkiisa sii ahaado qabyo oo aysan jirin hanaan looga guuriyo kumelgaarka ma qabo mana aaminsan in iyadoo intaasi oo darfood aad tihiin kuwada qanci kartaan madal kasta oo linakaga talageliyo hanaanka dhamaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed. Waxaan idin leeyahay soona jeedinayaa inaad shacabka marin habaabinina oo aada fursad u siisaan cidda idman ee leh dhammaystirka hanaanka dowladnimada cusub ee soomaaliyeed. Dadka waxaa u jihaystay hanaan la jaanqaadaya dowladaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee xubinta aan ka nahay. Saxna maaha in dalka iyaga kusii jiro diiftii uu ka dhexlay colaadaha iyo siyaasadihii xumaa. Qofkii dalka maanta rajo kalahow ku kordhi wixii garaankaaga ah, ha eegan sid aadan ogeyn inaad carfan doonin berri. Gabagabadii waxaan rabaa halkan inaan u mahadceliyo dalka waxa uu ku jiraa hanaan kobac dhaqaale, amni siyaasadeed, iyo inaan helayno haybaddii adduunka aan ka lahayn yaysan dhicin inaan mar kale dalkeena ku hagno burbur maskaxeed ama mid awoodeed oo baalmarsan caqliyadda caalamiga ah iyo caqliyadda Soomaaliya intaba. Oo mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka oo aragtidooda ka dhiibanayay ansixinta afarta cutub ee ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee uu shalay golaha shacabka ansixiyey. dhegaystayaal, guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaana soo jeedinayay wicitaanka dhegaystaha. Ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan. sidaasi aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan waxay ugu dambeysay idaacadda galabtii ee wararka v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.